Vá, hvað er gaman að hafa ykkur tvo hérna. Herru, okkur langar að ræða hugrekki núna.
Já.
Sko, hver ykkar, þú veist, hvað myndið þið segja að hugrekki væri?
Þór, það byrja þú, ég þar að hugsa
þetta. Ég get líka komið dæmi, þau viljið
þú að fyrst.
Ok, hugrekki. Hugrekki er til dæmis að mæta á jammið í hvítum buxum.
Okay. En það eitthvað sem Bolli gerir á hverjum degi, sko.
Ég veit það.
Ég fór í hvítu buxum út til Dublin. Ég var komin í svarta buxur í hátir.
Akkurat. En þú veist, eins og Sigríður Elva er bara oftar en ekki í hvítum buxum. Ég hugsa bara, tí, hún er hugrökk.
En hvað finnst þér svona hugrökk? Bara að þú veist, það að vera í hvítu buxum bara flashy eða bara...
Nei, bara, já, ég meni bara að þú ferð hérna í mötuneytið og segjum bara sem svo þú ert að fá þér hérna bolognese og það fer á buxuna þínar, þá ertu bara með blett.
Já, algjörlega, en maður verður meðvitaður.
Ég nenni ekki að vera meðvitaður, þetta er hugrekki, er þetta ekki hugrekki, þetta er hugrekki.
Ég er til þetta sé hugrekki, það þýðir það bara ég sé hugrekkur sem geggjað. Þú varst að tala um það áðan að þið finnstu hugrekki þegar fólk labbar á sokkurum í klósett í flugvél.
Ég hef stundum gert það.
Ég gerði það.
Já, að fara úr skónum í flugvél og svo ferði ekkit aftur í það og nennir ekkit tróðir í það með flugi.
En ef þú ferði á klósettið þá verður að fara í skó.
Nei, þetta er teppalagt og fínt.
Nei, teppalagt?
Já,
gólfið. Hvað klósett hefur þú
ferðið? Gólfið. Á leiðinni, þú bara...
Já, sem þetta ekki klósetti sjálft.
Nei, klósetti sjálft.
Já, það að hugsa bara fyrir þig og brókist þetta standa hana.
Eða svo... pissar ykkur út fyrir.
Já, ég var ekki búin að pæla í mig.
Varstu ekki búin að pæla í mig? Nei. Það er nefnilega málið, sko. Ég hef farið inn á klósetti, ég horf alltaf mjög vel á gólfið og ég svona, ok, ég læt mig hafa það, ég nenni ekki að labba tilbaka. En svo, þú veist... ef maður myndi stíðunni dropa þá verið flumas ónýtt, þú verið með piss á
sokkunum.
Þetta er hugrekki.
Ertu með fleiri hugmyndir af hugrekki, Kristín?
Hugrekki er að fá sér netur úr skál á bar.
Já, sko, ertu að tala bara skál sem ég er hana fyrir.
Já, og ennþá meira hugrekki ef þú fyrir leikskólan til barnana þina og borðar það sem þau baka sjálf eða skreita sjálf.
Já, það ger ég ekki.
Það var svona ég man þegar ég fór í leikskólan og það var svona piparkökur skreitingur og þau voru allir nýkomin inn með svona hor og sand og eitthvað svona og þau voru allir skreita með glasur og svo var þetta allt sett saman í eina skál. Já, nú með ég fá okkur ég
leik. Þetta var svona, vilt þú vera heima næstu tvær vikurnar?
Já, gjörðu svo vel. Það er hugur ekki, ég borða piparkökurnar í leikskólanum.
Já, vissulega.
Er þið með eitthvað?
Ég allavega
Eru hlustandi með eitthvað?
Það er spurning, 5-7-1-1-1-1, við þurfum að kíkja á þetta eftir, við þurfum að henda okkur í fréttir. Já. Það er víst tannig hér á stöðinni að alltaf á slæginu, Já. Það eru fréttir, Kristín mín.
Það eru fréttir. Við völdum yfir Ísland, tannvaltar yfir okkur. Völdum yfir Ísland.
Fréttir eftir smá stund, fara ekki langt.